kun radio sagale amerikati radio sagale amerika wiqata qabeyan gajimaata tigalgal keessa saala ma folakka jal qabeyan gasa sadit meter band 22 25 31 washington dc ra kadabar su saganta afan oromo amajalta fagoof dhiyoo kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenya tamooltan guyyaan har'aa majjii 8/2019 keessummeessituun keessan har'aa antuu jubee horaati.
Jirkeen babaratoolee galchumillee sannagaa ansoraa lafettuu warra saliittimaa mootummaan Ameerikaa har'aa illee akka tokko cufaa ol guyyaa 18 keessa jiraa jechuun ministeerii maallaqaa biyya Mozambik ka doolari biliyoon 2 caala balleessi jedhan kan armaan murtiitiin dhufatanii himachuu jiran oduu qabnu keessaa akka tokko.
Kana laalchisuudhaan oduu booda gabaasa bal'aa qabnaa abbootiin gadaa Oromiyaa nageenya akka bu'u waamicha dabarsan oduudhaa booda dhiyaata. Artistoonni Oromoo hojii isaaniif beekannaa kennuuf jecha dhiyeenya badhaasa qophaa'ee fudhataniiru. Qophii keenya waa'ee uummata Oromoo irratti itti deebina. Maraafuu hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaa jenna. Amma guutummaa oduuf soora.
Itoophiyaa fi Eertiraa daarii isaanii gama magaalaa Amaajeerii fi gama Humeraatiin jiran karaa walitti baafataniitiin walitti daanduutti jiran. Daarii banachuun tun ammoo falamaa uumuu jirtullee Amaajeeriin tun magaalaa Eertiraati. Humeraan ammoo lafa daarii Eertiraa arjitu lafa Itoophiyaa dhiyaattu Mulgeeta Asbaatti Meqelee nu ergetu jibeennutti.
Daangaan biyyoota lamaanii baatii fulbaana darbee mul'inatti erga banamee qabee jiraattonni naannoo Humaraaf Amaajeer daandiin sun akka banamu gaafataa turan. Daandichis kaleessa erga banamee qabee uummati uummata waliin wal arguu jalqabuusaaf lammiiwwan Eertiraa gara Humaraatti imaluu jalqabuu jiraattonni Seetit Humaraa Tashoomee Hadduush jedhamu raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsee jira. Gama biraan immoo lakkoofsi isaanii hedduu kan ta'an dargaggoonni magaalaa Seetit Humaraa kaleessa hiriira bahuudhaan gamasitti imalanii ka turan pirezidaantii naannoo Amaaraa Gaddu Andaargaachuu irratti mormii isaanii dhageessisuun ibsameera. Dargaggoonni sun daandii cufuun illee beekamee jira. Jiraattonni sun jiraattota naannoo Amaaraa irratti mormii dhageessan alattoonni Tigraay naannolee Amaaraa adda addaa keessatti walitti bu'insa uumameen qe'ee ofiirraa buqqa'aniiru jedhan. Itti gaafataman waajjira kominikeeshinii naannoo Amaaraa obbo Asaamanay Asras waa'ee mormii sanaa dhaga'uu isaanii dubbatanii waa'ee dhimma sanaa ragaagaa akka hin qabaatin tuquudhaan ibsa bal'aa kennuurraa of qusataniiru. Zaalaanbassaaf buree gidduu daandiin jiru waan banameef baatii xiqqoo keessatti daldallii hariiroon hawaasummaa jalqabamu kaleessa daandiin Humaraaf Amaajeer banamuu taansee sabaahimaa biyya keessaaf ibsa kan kennan itti aanaa pirezidaantii bulchiinsa naannoo Tigraay turan. Yeroo gabaabaa keessatti hojiin hariiroo uummataa cimsuu hojjetameera ka jedhan Dr. Dabratsiyoon daandiin Zaalaanbassaa Seriha akkasumas kan Raamaa Aduqaalaa xumura baatii darbe kan cufaman to'annaa gumrukiif naamusa qabsiisuuf akka ta'e dubbataniiru. Qopheen xumurame daandiin itti darban keessa deebi'uun akka banamu gochuuf waliin ta'uun hojjetamaa jiraachuullee tuqanii daandiin sun hatattamaan akka banamu muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed waliin yaada wal jijjiiruu isaaniillee dubbataniiru jedha Mulgeetaa Asbahaa Maqalee irraa.
Puntland pirezidaantii haara filatte. Biyyi tun barfumtu 1998 keessa Somaaliya irra cittee baatee ufiin buluuf labsatte. Ammallee tokkoon ufumaan uf bulchuu jirti. Taatullee addunyaan tokkummaan mootummoota ammatti irraan fudhanne. Saheed Abdullaa Edeenii pirezidaantii tolchitee filatte. Paarlaamaa biyyi sun 66 keessa 35 nama kan filate namis waliin dorgomu 20 dabsate jechuudha. Hojiin gugurdoon inni fuulitti deebifatu ICC fi Al-Shabaabitti duulu. Namni ganna 52 kun Puntland keessatti manneen barnootaatii fi yuunivarsiitii hedduu yookaan ammoo manneen akka barnootii hedduun jiraatu carraaquun beekame. Manuel Chang ministerii maallaqaa Mozambik ka biyyi isaa hiyyeetti daarajaal galti jedhani. Doolaara biliyoon 2 caala irra balleessi jedhan kaan armaan murtiitiin dhufanii himachuu jiran. Nama kana JW keessa horii inni maqeeffatee nama hedduu liqeessee jedhan waliin balleessa akka kaatiin himatan. Horiin kun ardi 4 waliin tuquu jira. North America, Africa, Awurooppaa fi Asia xoopheen isaa nama hedduu tuttuquu jirti. Oduun duubatti dachaan. Gaabon mootummaa kale irraa fudhachuu fi hirtee harkaa Gaabon biyyattii Afrikaa tun jechuun kale mootummaa isii irraa fudhachuu fi itti baafatanii amma immoo mootummaa sun harka deebifatte teessoon mootummaa isii Libreville illee harkisii jirti. Akka jechi mootummaa oduu himaa mootummaa kanaa Gaabonii Petraayee Mampoogeetti Wanti cuftee qabbanoof televizyiniin biyyaallee narkuun mootummaa jira. Itti gaafatamaa warra mootummaa gargalchuu fidduule akka odimaan mootummaa jedhetti Lieutenant Kelly Ondo Obingi miilota isaa nam afur waliin qaban mootummaan laftaan harka deebifate to'achuu jira. Namni mootummaa irraa fudhachuuf wareersuu jiran kunin pirezidaantii Gaaboon Alii Boongooti onneen dhibamtee Morookootti wallaanachuutti jira. Oduma Kaameruun keessa ammoo Gaaboon daangaa isii ta'a Kaameruun waliin qabdu ya cufatte. Eegi mootummaa isii gargalchuuf itti duuleniin duubatti daarii tan cufatte. Namni biyyisuunii biyyuufi dachaa of rakkoo keessa jiraa jedha oduu achii arganne. Mookii Edwiniitti nutti erge nama nuti.
Konkolaatonni fe'isaa nyaatawwan adda addaa akka pilaanteen, kokoaa, ocholonii, daakamaa fi kuduraalee adda addaa fe'atan imaltoota hedduu wajjin magaalaa Kiyoosii Kaameruun gama kibbaa jirtuuf Gaaboon wajjin wal daangessu turratti danqamanii jiran. Daldalaan lammiin Gaaboon Luuk Iyyeene loltoonni Gaaboon akka gama Kaameruunitti hin ceene kan isaa dhorkan ta'uu dubbata. Eega wixata dabre waraanni biyyattii pirezidaantii Gaaboon dhukkubsataa jiran Alii Boongoo irratti yaalii fonqolcha mootummaa geggeessanii booda loltoonni nageenya uummataaf jecha akka daangaa sana cufan itti himuu isaaniillee VOA ibsisee jira. Daldalaan kun.
Je sais que c'est un problème politique. Eux-mêmes, les hommes politiques qui devaient régler ça entre eux, ils ne devaient pas faire.
Yo, président Bongon, in fayu te, rakonsi asa Gaaboon garho karati chaud lemada. Karakana chufun wan ifam ni goda mumiti. Gaaboon wan nyata muhundaf Kaameruun irratti hirkattee jirti. Kana namni hundinuu ni beeka. Eega daangaan kun cufame saatiilee 24 keessatti iyyeessi baay'ee rakkataa jira jedha daldalaan kun. Aangawoonni mootummaa quunnamtii interneetiillee cufanii jiru. Loltoonni fincilan wixata dabre televizyoonatti bahuudhaan biyyattii keessatti dimookiraasii fiduuf jecha fonqolcha mootummaa geggeessu isaanii labsanii turan.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Mootummaan Ameerikaa har'aallee guyyaa 18 tokkoon cufa jira. Pirezidaantii Tiraampii fi paartii Demokiraatitti dallaa sibiila daarii Ameerikaatiif Meksikoo waliin qabdu irratti hin jaaranii jedheetiin Pirezidaantii Tiraamp gaafa duul filannoo kaanillee irratti uummata waadaa galii irratti wal dhaban akka itti jaaran irratti. Mootummaan Tiraamp nama gama Meksikooti baqateetiin seera malee Ameerikaatti duulu irra dhowwuuf dallaa gala kiiloomeetirii 3,000 jedhan jaaruu fi kan jaaran irra dhowwuu wayyaa jechee gaafate. Dallaa kan doolara biliyoon 5 fi miliyoona 600 jaaran. Paartiin Demokiraat ammoo nan baqiyaa udallatti jaaruun seeraaf amalaaf adab Ameerikaati alaa jechuun irratti dalale. Mootummaan Tiraamp ammoo Ameerikaa gama kibbaa jechuun daarii Meksikoosii waliin qabdu irratti laftii balaa keessa jirti jedheetiin televizyiinii uummataatti dubbachuuf deemu jira. Labsullee dhaqee ilaaluuf deema. Daariin sun irraalleetti ammallee nama Guatemala, Hondurasii fi El Salvador seelmarii Ameerikaa baafachuuf jedhan 6,000 daarii Meksikoo irra dhoowwanii achi jira. Laftii naannoon sun balaa keessa jirti jechuun dubbachuu jenna. Pirezidaantiin Kooriyaa Kaabaa Kim Jong Un imaltuu guyyaa 4 chaayinaa jira. Achumaan pirezidaantii biyyisuunii Xi Jinping illee wal mari'ata. Imaltuu tana jaartii isaa Ri Soljiu fi bulchoota mootummaa isaa hedduu guurratee achiin dabre. Pirezidaantiin Kooriyaa Kaabaa kunin barana karaa chaayinaa dhaquuf karaa maruu jira. Tan waliin marroo 4 achi dhaqe. Imaltuu tana keessa siyaasaa fi mal jireenya biyya ofiillee chaayinaa waliin mari'achuuf deema. Kooriyaa Kaabaatiif Ameerikaan dhiyoo tana waan nukileerii Kooriyaa Kaabaa irratti wal mari'achaa bahan. Kooriyaan Kaabaa ammoo nukileerii sii diqqeessuuf Ameerikaan waadaa galte guuttee fi adabbii Ameerikaan silaa dabdu irra dhaabuu maltee jechuun dubbatanii tan irralleetti bulchoota chaayinaatiin wal mari'achuuf dhaquun oolu jedhan. Teknooloojiin addunyaa garamittiin deemuu jirti? Torbaan kan keessa namkuum hedduutti egzibiishin yookaan ammoo agarsiisa elektirooniksii addunyaa ilaaluu fi Ameerikaa magaal Laas Veegaasitti yaa'u jira. Waan beenni daawwitti yaa'u jiru keessa guddoon Amazon Alexa Speaker jedhan. Speakerin yookaan ammoo taakoonkoo nama guddifti tunin waan dhabii Amazon baase. Speakerii tana mana keessatti fuula fedhan taanee muuziqaa sibiifachuu, televizyiinii jijjiirachuu fi waan hedduu ittiin hojjechuu danda'an qoonqoo nama dhageetteetiin teknoolojiin tun jechuun waan hedduu ittiin hojjechuu danda'an. Makiinaa fi mi'a elektirooniksii roobootiif waan hedduu agarsiifachaaf walitti yaa'u jiran keessaa tokko. Dhaabbileen elektirooniksii addunyaa waan qaban wal dhajiifachaa wal agarsiifachaa namu walirra barachuuf walitti yaa'u jira. Viidiyoon kaameraa nama keessummaatii fi nama maatii fuul gargar beeku kabalbalirratti beekeetiin ebel jedheetiin beeksisullee waan wal agarsiifatan keessaa tokko. Agarsiisi elektirooniksii addunyaa Laas Veegaas walitti dhufan kan keessa qoodii chaayinaa baraan harki 20 qofa wal dhabisiin Ameerikaan daldala irratti wal dhabdeettan tolchuu jira. Oduun irraa qabu tattanu.
kan dhaggeeffata jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Abbootiin gadaa Oromoo Gujii torbee nagaa labsan. Torbee nagaa labsame kana keessatti mariin dhimma nageenyaa akka gaggeeffamu akka ta'e illee dubbatameera. Torban nagaa labsame kana keessatti qaamni seera cabse seeraan itti gaafatamaa jedhu abbaa gadaa Oromoo Gujii Jiroo Mandhoo. Labsiin kun wixata kan eegalame yoo ta'u hanga dilbata dhufuutti itti fufa. Marsaa lammaffaan immoo wixata torbee ittaanu eegala hanga kamisaatti tura. Tsahaayi Daamxootu gabaase. Abbootiin gadaa Oromoo Gujii torbee nagaa lallaban. Torbeen nagaa abbootiin gadaa kunneen lallaban marsaa tokkoffaansaa wiixata galeessaa mudde 29 bara 2011 kaasee hanga dilbata dhufu amajjii 5 bara 2011 akka lakkoofsa Habashaatti kan turudha. Torbee nagaa abbootiin gadaa lallaban kanaan mariin waltajjiiwwan nageenyaa fi wal dandeettii kan itti gaggeeffamudha jedhame. Yeroo turtii lallaba nageenyaa kana keessatti qaamni mootummaas ta'ee qaamni hidhate kamiyyuu lafa keenya irratti akka rasaa tokkollee hin dhukaasneef lallabne jedhan abbaan gadaa Oromoo Gujii Jiloo Mandhoo.
Biyyi keenya biyya abbaa gadaa qabduu, biyya abbaa gadaatiin bultu, biyya kaayyoo gadaatiin bultu. Abbaan gadaa waan jedhe dhabi'anii kanaafuu nageenyi hodduu gara booraa ija kalammoon booroonni namni afaan duune paartii kamiyyuu paartii siyaasaa duudinuu paartileen duudinuu akka lafa keenya irratti hin booreessine abbaa lafa keenya nageenyi akka bujii nageenyi akka dhaabbatu namni tokkollee akka walitti dhukaan hafuuraan akka wal gaafatu qeerroolle teenaan mootummaa nama bulchuulle teenaan akka lafa keenya irratti. Dhukaas tokkoon baane nam tokko kan duune nageenya kan booroon lafa bujiitti lafti akkanaa dabarsineef.
Abbootiin gadaa kunneenii nageenyi waraa fi tasgabbiin Itoophiyaatti akka bu'uuf ga'ee isaanirraa eegamu ba'achuuf kan lallaba kan gaggeessaniif jedhame. Qaamni kamiyyuu karaa nagaaf tasgabbii qabuun waliin haasa'eef furmaata kaa'u qaba malee sababa wal dhabdee dhaabbilee siyaasaan lubbuun lammiilee keenyaa wareegamuu hin qabus jedhan abbaan gadaa Oromoo Gujii Jiloo Mandhoo.
Nuti lafti kana ammaan jammaree. Qaamni tokkollee qaama mootummaa biyya bulchuullee teenaan qaama hidhatee abaa hojjetee deemullee teenaan namni lafsii keenya kana dabaree waan tokko yakki olaantummaan seeraa kan irraa fudhatamtu jennee lafsii dabarsine. Aadaa abbaa gadaalleen akka adabaman. Adabamuu hin dandeenye sirna abbaa gadaalleen tokko yoo dhukaasee mootummaallee dhaqanii simatanii nurraa dhaabaa yakka akkanaa qaddanii yakka akkanaa jedhuu qabaatanii. Yoo abaawwanne teessee nu keessaa abbaa jedhaniillee itti himuun danda'anii seera keenya dabarani.
Lallabbiin kun marsaa tokkoffaansaa dilbata kan xumuramu yoo ta'u marsaa lammaffaan ammoo torban dhufu wiixataa eegalee hanga kamisaatti kan itti fufu akka ta'e odeeffannoo arganneerraa hubachuun danda'ameera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa. Namni mallattoo rakkoo liqaa Mozambik ta'e har'a mana murtii Johaansbargitti dhiyaatee liqaa biyyattii rakkoo keessa buuse doolara biliyoona 2 keessatti hirmaate jedhame himatamuuf gara Yuunaayitid Isteetsitti deebisamuuf jira. Dhimmi ministeera maallaqaa Mozambik duraanii Maanuweel Chaang yakka ilaalcha wal xaxaaf yeroo dheeraa fudhate kan addunyaa kanaati jedhameera. Anniitaa Paawult Johaansbarg irraa gabaase jaallanne.
Maanuweel Chaang har'aa yeroo laalamu nama ofirratti amantaa qabuuf tasgabba'aa fakkaata. Innaa bukaatonni isaa hegeree isaa irratti mari'atan. Chaang duraan ministeera maallaqaa akka ture yoo ta'u qorannaa Ameerikaan Mozambik irratti liqaa gaggeeffame laalchistee gaggeessite booda baatii darbe qabame. Yakka laalcha aardiiwwan Afrikaa, Ameerikaa kaabaa, Awurooppaaf giddugaleessa bahaa hirmaachisu kun salphaa ta'aa jedhee namni yaadu hin jiru. Mozambik maallaqa hedduu jalaa nyaatame kufaatii nagashee mudatee booda walqabateetu namoota hedduu shakkaman keessaa Chaang nam tokko ka ta'e. Sababii rakkoo Mozambik mudate kanaaf uummanni ishee tajaajila argachuu malan kan akka daandiif hospitaalaa dhabuun rakkataa jira. Elipiidoo Muteemba qabsaa'ota Mozambik hedduu keessaa tokko Chaang har'a mana murtii duratti ennaa dhiyaatu argee jira. Muteembaan VOA'f akka ibsetti Chaang Afrikaa kibbaa keessatti hidhamuun na gammachiisee jira jedha. Yuunaayitid Isteetsitti dabarfamee kennamuuf ajaji yoo kenname Ameerikaa keessatti immoo yakka laalchaaf dhiyaataa jedhe. Angoni Mozambik odu gabaso taab guyato kodura kaibsanit namoni kut asaddet dimmakana wali walkabate himatamaniru. Muten bangaru motumma Mozambik barakumala maaf kut ajaa kaase dimmakana be kaaje chudan falma. Kunis yerolik ankun biyattif kenname. Kunis angota Mozambik akasoso anif mallatto addata irajet.
We don't trust our justice system, as we have many pending cases whereby if we can try to follow up, they didn't
Murti haqaq amnu inamannu, imma heddun akka jalqaba manitti jiru, kanaf, hordoffi feda, garu, formata toko wajjin, hinne anne, murtin haqaq ennamis injiru jader. Manni murti United States sorban darbe, konya New York gama baha, namota changin dabalate torba, himatera, projekti banudan, Mallaqa walitti qabatani ofiisaanii nyaatu aangootaaf dabarsanii kennu kanneen jedhan irratti murteesse. Kanaanis yoo xiqqaate doolaara biliyoona 200 mataa kennu keessaa qoodatani aangoota mootummaa Mozambikiif kanneen biroof kennu jedha. Akkuma yakka maallaqaa irratti hojjetame kabira dhimmi kun gadi fageenyaan ilaalamuuf jira. Dhaabbati waan kana keessaa harka qaba jedhames odeeffannoo barbaachisu aangoota Ameerikaaf akka gabaasu gaafatameera. Chang baatii darbe Afrikaa kibbaa keessatti kan hidhame yoo ta'u aangoonni akka jedhanitti dabarfamee haalli kennisiisus jira. Abukaatoon Chang garuu kennamuu hin danda'u jechuudhaan falmu. Abukaatoon Chang Wiili Vermuuleen Chang wabiin gadhiifamuu qabaa jedhu. Hidhuuf wanni hundee ta'u walii galtee jiru keeyyata 13 kanuma akka Mr. Chang gadhiifamuuf hin gaafadhaa jedhan. Qabsaa'aadha ka jenne muteen baan akka jedhutti dhimma akka wal xaxaa ta'e nama hedduu of keessaa qabudha kun. Maqaa namoota ka biroos qorannaan gaggeeffamu kana keessatti ka'uuf jiraa shakkii jedhu qaba. Kunis pireezidaantii Mozambik duraanii. Akkasumas pireezidaantii ammaa kabara sana keessa aangawaa ittisaa turanis ni dabalataa jedha.
You can't tell me that he didn't know that there was agreement of a loan of
waliigalteen akka ture hin beekanii jechuun hin danda'amu. Kunis liqaa maallaqaa kenname irratti jechuu kooti. Pireezidaantonni tu aangoorra jiranii waan dubbanne akka pireezidaantiittis waan inni jedhu dhaga'uuf feenaa jedheera. Yakka laalchi kun. Roobi Boris kan itti fufu ta'uun beekameera.
Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:48 as nu biraa immoo waaree booda sa'a 12:48 wallee kanaan gara sagantaa keenyaafitti ceena.
Gamatif gamanatin hajjanu darkani chanchalana didananu kutenu fa lafachite diga yo masirra hafa lafachite diga yo masirra hafa Thank you.
Gareen wadaajo walleessaa fedduu galateeffannaa kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Dhiyeenya magaalaa Finfinneetti sirni badhaasaaf beekamtii kennu aartii fi aartistoota Oromoo waliin walqabate gaggeeffamee ture. Badhaasni jalqabaa badhaasa odaa yoo ta'u, aartistoota damee aartii garaa garaatiin dorgomsiisee kabadhaasee ture. Badhaasni siinqee immoo badhaasa dubartoota qofaaf qophaa'edha. Dubartoota damee hojii garaa garaa irratti hirmaataniif hojjetan akkasumas hojii isaaniitiin kanneen fakkeenya ta'antu badhaafame Tsahaayee Daamxuutu gabaase.
Tibbana sirni badhaasaa fi beekamtii kennuu lama Finfinneetti raawwatamee jira. Aartii Oromoo ilaalchisuudhaan badhaasni odaa dubartoota damee hojii garaagaraa irratti hangafaa fi fakkeenya ta'aniif ammoo badhaasni siinqee gaggeeffameera. Badhaasni odaa marsaa 2ffaadhaaf kan gaggeeffame yoo ta'u dameelee aartii muraasaan beekamtiif badhaasa kan kennee jiru. Aartistoota badhaasa odaatiin si'a 2ffaadhaaf milkaa'an keessaa aartist Hacaaluu Hundeessaa isa tokkodha.
Yeroo 2ffaaf miti yeroo 1ffaaf namni waan hojjete tokkoon gaafa beekamtiin kenna. Waan namatti dhaga'amuu danda'uudha. Atuu hin beektaa hojii kiyyaan gaafa beekamtiin natti kennamu gammachuu guddaa natti dhaga'ama jechuudha.
Keessumaa aartii Oromoo guddisuu keessatti badhaasni akkasii gumaacha maalii taasisan?
Nama hojii aartii keessatti bobba'ee kanarratti yeroo baay'ee hawaasa Oromoo biratti hin baramu. Namni keenya sarki caalu qarsoo gaggeessaa ture waan ta'eef yeroo inni beekamtii walitti kennu hin turre. Haala amma gaa yeroo jechaa dhufe kana keessatti immoo keessattuu ijoollee Oromoo hojii aartii irratti bobbaate kanaaf. Beekamtii laachuun jajjabina guddaa kennaaf jechuudha.
Tole guddina aartii Oromoo irratti uummata Oromoo irraa qaamolee biraarraa maaltu eegamattee adda gara fuulduraatti kana caalaatti tarkaanfatuuf?
Jalqaba namni aartii keessatti bobba'e waan aartii dandeettii isaatiin uummata isaa amansiisuun dirqama. Gaa haasa'uudhaaf yoo uummanni keenya immoo waan qabuuf akka qabuun hunda bukkee dhaabbachuudhaaf uumaa duubatti waan na jedhu miti. Sabni tokko aadaasaa, seenaasaa, dinagdeesaa, siyaasasaa aartii keessatti arga waan ta'eefi. Daawwitii ofii immoo akka hin cabne akka gaariitti kunuunfachuun abbaadha. Oromoon aartistiisaas akka itti tikfatu kanaan dura haala rakkisaa keessa akka gaariitti tikfachaa ture. Kana booda immoo rakkoo muraasa jettu kanas walumaan taane bakkatti goona waan ta'eef mannis akkuma kanaan dura caan abbummaas akka hin daganneen jedha.
Aartisti Fiqir Amsaaluu shamarran tiyaatira qopheessuudhaan dorgoman keessaa ishii tokko.
Waggaa darbe dorgomne gaaluma kana jalqabame kan tiyaatira. Dorgomaatti kottuu galmeetiin jedhame malee kottuu lakkoofsa buusii yookiin immoo kottuu galmaayitti beekamtii ilaallaan. Kanan dhaqee galmeet immoo hojii sadarkaa isaa eeggate waan of akkaa qabuufin hedduutti dhamaaniirraa ijoolleenii dandeettii isaanii haala bareedaa ta'een haala ajaa'iba ta'een akka jirtaniiru. Guyyaa dhumaa gaafa ga'u kottuu waraqaa fudhadhuun jedhame ani gaa noominiidhaa fi kottuu fudhadhuun jedhame ani gaa waan hin dorgomneef akkamitti noominii taataan. Dorgommii masee kan naqee gaafanna kun lakkii beekamtii laata. Beekamtii maaliin alaabsina? Lama qofa waan taataniif beekamtii dhuma laannee darbina. Deebii quubsaan naan laatamu.
Badhaasa odaa kanarratti aartistoota biraa yaada garaagaraatu ka'ama. Badhaasni kun gaggeeffamuunsaa aartiin Oromoo akka guddatuuf ni fayyada. Kanneen kaan immoo ulaagaa filannoo fi haala gulaallee irratti komee qabnaa jiru. Qindeessituun sagantaa kanaa Bashaatuu Tolemaariyaam filannoo fi gulaallee keessaa harka hin qabnu haala
mijeessu malee jetti.
Ulaagaa kaa'uunis artistoota filachuun mandeeti keenya miti. Maalgoona nuti hojiiwwan bara tokko keessatti fakkeenyaaf kan darbe bara 2010 keessatti hojiiwwan adda addaa hojjetaman nuti walitti qabnee mana manatti deemnee kanaaf immoo asuma teenyee sooshaal miidiyaanis reediyoonis waamnee akka fiidan goonee abbootii seeraaf laanna. Isaantu wanta hunda proosesiisaa fixanii tooffaayifii kan kaa'imamtoota shan adda baasanii kaataagorii keessaa jechuudha. Isaan ulaatu akka uummatatti dhiyeessinu malee haala adeemsichaa keessatti nuti hin seennu. Garuu maal goona nuti dura jalqaba yommuu abbootii seeraa filannu kaayyoon keenya hamilee artistoota keenya kakaasuu waan ta'eef hin kakaasna jennee immoo booda wanta hamilee tuquu akka hin hojjenneef of eeggannoodhaan hojjenna. Isa inni kan eegalu immoo yommuu ogeessota filattudha. Abbootii seeraa yommuu filannu xannoo isaanii arginee haala barumsa isaanii beekumsa isaanii arginee mari'anneeti kan filannu. Abbootiin seeraa kunis yuunivarsiitiiwwan adda addaa keessatti barsiisota kan ta'an waraqaa qorannoo isaanii aartii irratti kan hojjetan beekumsa qabu jennee kan taamannu filanna. Filannoo keessatti wanta tokko iyyuu hin seennu.
Gama biraatiin ammoo badhaasni siiqqee dubartoota hangafaa fi hojii isaaniitiin fakkeenya ta'aniif kennamee jira. Artistii Yashii Raggaasaa Hajjaamboo badhaafamtu turte.
Baay'een kan nadee jira. Maasteetii kun kaka'umsaa kan duraati kan duraa waan ta'eetu akkamitti taatetiin jedha. Gara kiyyaan baay'een gammadee jira. Dubartoonni kaanis biyya biyyaa dhufanii badhaasa kana argachuu fi gammadeen jira. Kanaan dubartoonni wanti godhame hin jiru waa'ee dubartii jajjabee badhaasni uumamee gara fuulduraatitti waan itti godhame hin argine garuu ammamoo baay'ee gammadeen jira. Akkan itti jabaadhee hojjedhii jechuun duriyyama badhaasa kana laalanii hundumti keenya hundi egaa kunis turaa jennee gara fuulduraatti akka itti hojjennu. Kuni badhaafame keenyaaf baay'ee gammachuudha jechuudha. Hundumaa hin kakaasaa.
Badhaasa kanaan artistoota qofaa osoo hin taane atileetonni hangafa ta'anillee badhaafamaniiru. Qindeessituun saganticha artist Hawwii Tazarraa sagantaan kun dubartoota qofaarratti kan xiyyeeffatudha. Sababni isaas warreen umurii isaanii guutuu hojii aadaa aartii seenaaf duudhaa uummatichaa guddisuudhaaf tattaafatan jajjabeessaa warreen jalaa dhufan immoo haamilee akka argataniif jette. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.
Waan arsanii qopheessina dun obbaafanne mataa oduu deebi'eessanitti Itoophiyaa fi Eertiraan daarii gama magaalaa Amaajeree fi Humiraan qaban banatanii walitti daanduu jiranii banachaan tun falamaan dhuftelle. Puntland pirezidaantii haaraa filatte biyyi tun bara 1998 teessisu malee irra cittee baatee akka tokkoon ofiin of bulchuu jirti. Saayil Abdullaa Deeniit pirezidaantii ta'ee filatameef. Manuel Chang ministeeri maallaqa Mozambiik durii biyyi isaa hiyyeetti doolaara biliyoona 2 caala irra balleessi jedhanii ardi himatanii mana murtii jira. Himachaan tun biyyi hedduu ardii hedduu tuttuquu jirti. Ardii Afrikaa keessaa Noorz Ameerikaa, Awurooppaa fi Eeshiyaa illee Xoopheen namsuun nama hedduu tuttuquu jirti. Gaaboon mootummaa kale irraa fudhachuuf gargalchuuf itti dhufan kaan amma harkatti deebifattee bulfachuu jirte. Teessoon mootummaa kanaallee harkisii jirti. Warra mootummaa gargalchuuf dhufellee lotnaalii jalqabdeetiin nama hedduu hidhaan hidhuu jirti. Kamkaaniin gaaboon daangaa kaameroon waliin qabdullee ayyuu cufatte eegi mootummaa irraa gargalchuuf itti dhufaniin duubatte jechuun namni biyyi suni dacha'uu jiru qayyatti daarii irratti walitti qabamee achi ciisa. Biyyi sunniin waan hedduun siyaasaa fi waan hedduun beekamte. Mootummaan Ameerikaa har'aallee guyyaa 18 fakkii tokkoon cufa jira. Pireezidaant Tiraamp paartii Demokiraatitti daarii daangaa biyyi lamaan irra ijaaran Meksikoof Ameerikaa irra ijaaran irratti horii itti ba'uu malirratti wal dhabanii mataan oduu akkanuma ansoolaa lafeeti.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'a 8:00 xuxata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. The Voice of America.